sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason og svarar andsvari.
Já, frú forseti. Varandi spurningar háttvirts þingmanns Ásbjörns Óttarssonar, þá frábið ég mér tilgjörum að einstakir menn sé að kaupa skip út af einhver væntanleg lög og hitt er alveg rétt að Guðjón Arnar Kristjánsson, sá reyndi sjómaður, hann hefur unnið að tilteknum verkefnum innan ráðuneytisins tímabundi og gert það vel. En varandi síðan með hverju hafa rétt til þess að leigja þennan skutarsöldskóta, það var alveg rétt að hafa allir til þessi sjálfusir rétt, þetta er opið fyrir alla, en auðvitað þurfa þeir þá að vera komni niður fyrir ákveðin mark til þess að eiga möguleika að fá þennan kóta en á leigu, en þeir vera greiðan og síðan verða menna veiðan áður en þá aftur viðbót, en þetta eru sjálfusir einhver útulokaðir frá þessi sem annarborð hafa rétt til atvinnu veiða.
Málstökur háttvirtur fyrsti þingmaður og næstu kjördæmis Ásbjörn Óttarsson og veitir andsvar